No a jak jsem avizoval v úvodu vysílání, dnešním hostem, který nám povypráví o dobrém stylu života, je řezbář a sochař Tomáš Bosembo, kterého tímto vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Na vašich webových stránkách jsem se dočetl, že vás ke dřevu dostal dědeček, který byl tesařem, a vaše babička vás zase udivovala svými figurálními kresbami. Hned mě napadla první otázka, aby se člověk stal aspoň obstojným řezbářem, musí být duší umělec?
Tam je otázka, co si představujete pod pojmem obstojný řezbář. Protože tu řezbařinu my můžeme rozdělit do několika částí. Klasická řezbařina, jak si ji představujeme ve dřevě, tak to jsou ornamenty, to jsou skříňové doplňky, to jsou možná i loutky, vyřezávání rámů, a pak je řezbařina jako sochařská, kdy to je v podstatě sochařina ve dřevě.
Myslíte si, že s tím může začít úplně každý, koho to jako napadne? Kdo by dostal chuť?
Úplně každý, kdo si troufne.
A může začít rovnou s tím dřevem?
No, pokud udělá stejnou chybu jako já, tak začne rovnou dřevem a vyláme si zuby na anatomii. Přitom nejlepší je začínat s hlínou, kde si můžete vyzkoušet různé postupy, pak třeba přejít na kámen a nakonec skončit v tom dřevě, protože u dřeva musíte ctít taky trochu strukturu toho dřeva, kde to dřevo je vrstvený a nedá se řezat všema směrama.
Takže si myslíte, že ve chvíli, kdy mě teda napadne, že by mě bavilo vyřezat si ze dřeva figurku, tak je nejlepší, abych nešel schánět někam nějaký špalík, ale sehnat si keramickou hlínu, jestli to říkám správně.
Stačí sochařská, nemusí být keramická.
Ta se dá koupit?
Dá se koupit.
Tu si přinesu domů a začnu si z toho hnízt nějakou figurku.
A dá se použít také lidická plastelína, která se dá koupit v každém papírnictví. Ale je otázka, kam to chcete dotáhnout nebo co chcete dělat, protože ne každý se pustí hned do figury. Ono, ta výtvarnička může být taky nefigurativní. Takže kdo to ale myslí vážně, tak by si třeba před každou prací měl dělat nějaký model, protože v tom dřevě tam už se zpátky nevrátíte. Dělá si takzvaný plastiky. To je nejdřív si tvořit z materiálu, který se dá přidávat, a pak se propustit do skulptury, protože sice dneska se používá pojem skulptura nebo plastika pro všechna sochařská díla, ale v podstatě významem plastika je dílo, který se může přidávat. To jsou hlíny, to je sádra, a skulptura jsou sochy, u kterých se materiál pouze odebírá.
Jak si myslíte, že mi pomůže, když si udělám například z dětské plastelíny figurku a potom ji budu chtít následně vyřezat ze dřeva? Jak mi to jako pomůže, že jsem si ji už uhnětl předtím?
No, protože vidíte u té figurky, kde ještě můžete odebírat, když se postavíte vedle sebe, předpokládám ten model, že si uděláte teda jedna ku jedný, tak když se postavíte ten model vedle toho dřeva, tak v první řadě uvidíte, jestli se vám tam vůbec do toho dřeva vejde. Protože může se stát, že si uděláte hlavičku a najednou zjistíte tělo a zjistíte, že máte kratičké nohy, což je nejčastější nešvar všech sochařů. A tam zjistíte, jestli se vám ta figurka vejde. A jak máte tu hlavičku udělat velikou, pokud mluvíme teda o figuře. A pokud bude mít ještě nějakou polohu nebo pozici, tak kde už nechat místo pro ruku, protože si to odříznete, tu ruku těžko budete zpátky. Když se lepit dá, tak je to lepší to od začátku vidět, že tam ta ruka měla být.
To je mimochodem další otázka. Má se řezat za každou cenu z jednoho kusu, anebo je lepší si udělat, dejme tomu, ručičky zvlášť a pak je tam přilepit?
To je otázka, co od toho čekáte. Když chcete udělat do interiéru dokonalou věc, a podle toho taky, co čekáte od povrchu. Pokud budete polychromovat, tak samozřejmě se dá lepit z mnoha kusů, pak máte ten kus stály, netrhá se vám, nepraská. Pokud to bude věc, která bude na povrchnostních podmínkách někde v exteriéru, tak je to lepší dělat z jednoho kusu, i když můžete 100% počítat s tím, že popraská.
Mimochodem, co je to polychromovat?
Polychromuje, to je
povrchová úprava.
Je to povrchová úprava, kdy pod... Je to polychromie z toho výrazu slova, je to množství barev, které se na to dřevo nanáší. Staří mistři to dělali na křídu, na plavenou křídu, polychromovali. Dneska tu polychromii můžete nanášit bez křídy na dřevo. Ovšem, musíte tomu použít kvalitnější dřeva. Dřív se polychromie dávala, protože třeba se používal nekvalitní dřeva, aby se i povrch sjednotil, a do polychromie se až řezali detaily.
Aha. Mimochodem, různá dřeva budou mít určitě různé vlastnosti, tak která jsou vhodná pro řezbařinu a která třeba úplně nevhodná?
Každý dřevo je vhodný pro něco. Nejvhodnější nebo nejčastěji používaná dřeva pro řezbařinu je dřevo lipové, protože je homogénní, tam nejsou patrná skoro léta a dá se řezat všemi směry. Ovšem třeba do exteriéru úplně zbytečný, protože během 5 let máte polípe. Do exteriéru už budete chtít, tak z našich dřevin nejradši dub, protože ten i neošetřený vydrží aspoň 25 let a pokud budete ošetřovat, tak vydrží i staletí.
Mimochodem slyšel jsem, že lípa je nejlepší pod barvu. Když se potom posléze bude barvit to dřevo, takže to je nejlepší. Ale přitom vždycky, když se podívám na některé sošky, tak se mně líbí, když jsou hlavně dřevěné, když mají barvu toho dřeva.
No, když používáte barvu, tak mnohdy se úplně ztratí, že pod tím je dřevo. Takže s tou barvou opatrně dá se třeba jenom tónovat, dá se používat jenom různý nekrycí barvy, které to dřevo natónují. Samozřejmě samotná barva dřeva, to já mám taky nejradši, je nejlepší, ideální. No k tomu máte potom taky různá barevná dřeva. Třeba takový ořešák, ten dokáže hrát takovou škálou barev, že tam barvit je úplně zbytečný.
Ale je zase dost tvrdý.
Není? No, když jdete do suchýho, tak je tvrdý. Často se dělá, pokud teda děláte z jednoho kusu, že jdete úplně do mokrýho kmene, to se řeže potom krásně. Všechna teda dřeva, když jsou ještě nevyschlá, tak se řežou krásně. S tím, že potom, když zaschnou, tak samozřejmě už je to vo ruce.
A nemohou potom popraskat? Vy to vyřežete
popraskají.
A on začne schnout a popraská. Třeba vám i pukne úplně a znehodnotí se ten kus.
To je otázka, jestli to znehodnocím nebo ne, protože pokud chcete mít sochu dokonalou, nedějte ji ze dřeva, pokud chcete mít dřevo, musíte počítat s tím, že prasknou. Ale tam jsou i takové postupy u velkých věcí, že musíte si nechávat přibližně stále stejný množství materiálu nebo stále stejný profily. Když uděláte hlavu a pod ní tenký krk z mokrýho materiálu, počítejte 100% s tím, že ta hlava se otevře, že pukne. Dá se to řešit tím, že se to prořeže. Pokud nechcete dělat vyloženě realistické věci, tak otvírat tak, aby to dřevo po létech mělo stále přibližně stejný průřezy a potom sušit velmi pomalu.
Mimochodem, když jsem kdysi projevil zájem o řezbařinu, našel jsem si jednoho starého řezbáře a ten mi poradil, že nejlepší je lípa a že pokud ji někde budou kácet, ať se s nimi domluvím, aby mi dali kmen, ten si mám nechat nařezat na, dejme tomu, fošny, které budou mít 10 až 12 cm a ty někde položit do stínu a tam je pomalu sušit. Jinými slovy mi radil, abych řezal až do suchého. U té lípy to je nejlepší.
To je úplně to samé jako s ostatními dřevy. Tam, když budete mít fošny té síly 10 až 12 cm, tak větší figurku než tenhle rozměr neuděláte. U toho dřeva je dobrý řezat, ale taky je možné naštípat, protože dřevo má tu tendenci po obvodu praskat, takže když rozpůlíte, anebo pokud chcete nechat celý kmen na nějakou velkou věc, tak aspoň z jedné strany po délce až ke středu rozříznout, aby to dřevo mělo kam se otvírat. Mm-hmm. Protože jak ho necháte pohromadě, tak vám samozřejmě praskne. Dělá se to tak, že se na místech, na několika místech ta kůra jakoby odřízne. Čela se musí zamazat nějakým neprodyšným lakem, protože těma čelama to dřevo nejrychleji schne a tam nejvíc praská. Po případě ještě zasekat takový eska nebo spirály do toho čela, aby podrželi a to dřevo se neotvíralo.
Posluchačům jenom připomínám, že ve studiu Českého rozhlasu 2 Praha je sochař a řezbář Tomáš Bosembo a s ním se bavíme jak jinak než o sochaření a řezbaření. Hlavně tedy o tom řezbaření. Čím by měl člověk začít? Ve chvíli, kdy mě napadne, že by se mi to líbilo, uvidím někde nějakou figurku nebo něco, co se mi bude líbit a řeknu si tak a já bych to chtěl zkusit. Co je tedy nejlepší? Už jsme si řekli, že ne rovnou dřevo a dláta.
Ale on to může být rovnou dřevo a dláta. Stačí obyčejný kuchyňský nůž na vyzkoušení základních grifů v tom dřevě. Je otázka, jestli ten člověk bude chtít dělat figurativní tvorbu nebo nefigurativní tvorbu.
Když to bude, dejme tomu, ta figurka teda?
Když to bude figurka, sehnat nějaký kousek dřeva. Já jsem začínal jako malý, vůbec nebyl přístup k dlátům dřív, tak já jsem začínal dokonce kuchyňským nožem a žiletkou. Žiletku jsem si ohnul, vyřezával. Dneska děti asi vůbec neví ani, co je žiletka, za to není problém sehnat dláta. Pokud si někdo bude chtít koupit dláta, doporučoval bych nekupovat takový ty levný sady, protože to jsou v podstatě vyhozené peníze. U nás se dá najít hodně výrobců, dlátkováři vyrábějí taky český kovář vyrábět dobrý dláta, jde skoupit zahraniční. A taky bych varoval před unáhleným nákupem velkých sad, protože pak zjistíte, že stejně z těch dlát potřebujete 2-3.
Takže... A kdo vám s tím nakonec poradí? Jaká si máte koupit dláta?
Zkušenost vám poradí.
To znamená, že začátek... se musíte spálit. Pokus, omyl.
Ani tak není potřeba. Pro začátek si koupit takový nejzákladnější 3-4 druhy dlát a pak zjistíte při té práci, co potřebujete. Vám chybí třeba velká lžíce na odebírání nebo naopak malý účko nebo malá kozí nožka na nějaký detaily. Ale nakoupit si dopředu, udělat si nějaký seznam dlát, který si myslíte, že byste potřebovali, je chyba, protože z nich potom půlku nepoužijete a budete mít doma skladem.
Kde se taková dlátka dají sehnat? Například na internetu?
Dají se na internetu sehnat, výtvarné potřeby většinou se tím taky zabývají, mají tady v Praze několik prodejen s výtvarnými potřebami, který mají dláta. A pak se dají najít ale i kováři, kteří udělají něco levnější. A je to možná složitější cesta, než zaběhnout do krámu, ale ušetříte na tom.
A jak je to s cenami těch dlát? Může si to dovolit úplně každý?
To je těžká otázka, vám spíš řeknu ty ceny. Od nejjednodušších nožíků za 200-300 až po velký lžíce třeba za 2000.
Aha, a ten nožík za 200-300 už nemusí být nekvalitní.
Jo, to už bylo kvalitní nože, tam není toho materiálu tolik, na to se totiž musí použít kvalitní ocel. A tak je otázka, jestli od kováře kupujete s rukojetí nebo bez rukojetí, kterou si sám potom můžete udělat.
Jak se to tam upevňuje, to dlátko do té rukojeti? Mně se totiž stalo, že jsem si koupil právě tu sadu, kterou jste říkal, že si nemají lidé kupovat, a jednou jsem zařízl do dřeva, když jsem ho chtěl vytáhnout, tak jsem držel v ruce jenom tu rukojeť, dlátko upadlo na zem na dlaždičky a úplně se znehodnotilo.
To je právě problém těch levných věcí, jak jsem o tom mluvil. A jestli se vám tohle stane, nejjednodušší řešení je vzít si tavnou pistoli a zakápnout trošku ty roztavené hmoty a zalepit.
Tak to je dobrá rada. Moc děkuji. Mimochodem říká se, že nabrousit ta řezbářská dláta je dost věda. Proč myslíte, že to tak je? A nebo je to doopravdy věda?
No, věda to není, ale je to práce, která teda asi nikoho nebaví, protože je zdlouhavá a pomalá. Tam si v první řadě musí dávat pozor na ta dláta, aby vám nespadla na zem. Protože vám to spadne na zem a vyštípne se, tak nejdřív musíte jít na brusku, dostat dláto zpátky do tvaru a dávat pozor, aby se nevyhřálo, protože všechna dláta jsou zakalená. Když dostanete zpátky tvar, musíte jít na jemný kámen a potom ještě na v podstatě vylapování. To ostří by mělo být úplně lesklý jako zrcadlo.
Vylapování je leštění.
Vylapování je leštění. To leštění se provádí teda buď to na kameni, anebo mechanicky na nějakým kotouči, což by být teda nemělo, ale já to dělám, protože to nejrychlejší a nejjednodušší cesta.
Mm-hmm. Může řezat žena i muž?
I dítě.
I dítě?
Všichni můžou řezat. Tam je potřeba akorát dávat pozor na ty nejzákladnější bezpečnostní pravidla. To znamená, jakýkoliv nástroj, který jde držet jednou rukou, teda respektive, když používáte nástroj, který lze držet jednou rukou, obrubek si vždycky dobře upevnit. Protože vždycky máte tendenci druhou rukou si to přidržet a moje levá ruka, ale v podstatě i pravá, by mohla mluvit o tom, kolik měla sobě děr už. Takže v první řadě dobře upevnit a pokud budete začínat s dětma, naučit ho držet dláto oběma rukama. Pak se předejde tomuhle pořezání.
To jsem si právě říkal, mohl byste mi ukázat svoje ruce? Máte všech 10 prstů? Máte.
Všech 10 prstů mám, protože i když dělám s mašinama, dělám hodně s motorovou pilou, tak mám vyloženě panickou hrůzu z toho, tak zatím jsem teda pohromadě celý.
O tom upínání, jak jste mluvil, rozhodně nemá každý doma dílnu, nemá doma každý svěrák a ve chvíli, kdy člověk začíná, tak vlastně není nic jednoduššího, než právě jednou rukou uchopit obráběné dřevo nebo si ho dát, strčit si ho mezi kolena a potom jednou rukou řezat. Což byl samozřejmě i můj případ a už jsem taky zjizven.
To je pravda, to je nejjednodušší cesta taky ke zranění. Ale dneska se dá jednoduše vyrobit, anebo se prodávají přípravky, který je možný připevnit k tomu stolu kuchyňskému. Jsou to různé šrouby řezbářské, které mají z jedné strany vrut a z druhé strany matici na přitažení vrutem do dřeva maticí k nějaký M10-12.
A to se dá ke stolu, na to, to se to upevníte?
Ke stolu, na to se to připevníte. Dokonce jsou i přípravky, které si můžete otáčet vlastně podle všech tří os. Takže k tomu materiálu se nemusíte kroutit a nemusíte u toho dělat prostocviky.
A ty se dají sehnat také v těch výtvarných prostředcích?
Dají se sehnat, nebo se dají vyrobit.
To znamená, že člověk musí být docela teda šikovný a musí o to mít opravdu veliký zájem, aby si mohl doma začít vyřezávat.
To se těžko posuzuje, no šikovnost. Já si myslím, že to může zkusit každý, protože setkal jsem se s mnoha lidma, kteří říkali, tohle já bych neuměl. A na otázku, zkusil se to někdy, říkají, no neskusil. Je plno lidí, kteří by to dokázali, k tomu já bych mohl jedině lidi vyzvat, ať se to vyzkoušejí.
To znamená, že i lidé, kteří bydlí například v paneláku, tak mohou začít s řezbařinou tak, že by se jí třeba posléze někdy i věnovali? Půjde to?
Určitě, určitě.
Není k tomu mít teda zapotřebí vždycky dílnu?
Není k tomu zapotřebí dílnu, je k tomu mít zapotřebí tolerantního partnera, protože po vás zbyde vždycky nějaký nepořádek. Protože občas dostanete k řezání, to není problém, když řežete, jsou třísky, které se snadno zametou. A je to sice neřezbářský způsob broušení, ale broušení se nevyhne nikdo. Takže potom to uklízení a zaprášení toho bytu, k tomu je potřeba tolerantní partner.
A mimochodem, asi vám to taky zabere spoustu času, kterou potom nevěnujete tomu svému partnerovi, je to tak?
No, je to
jako
tak.
Každý koníček.
Jako každý koníček, no.
Tak já myslím, že pro tuto chvíli se svými otázkami skončím. Našim posluchačům připomenu jenom telefonní číslo 22 155 25 25 a tam už za nějakou minutu bude sedět sochař a řezbář pan Tomáš Bosambo a bude vám odpovídat na vaše dotazy, které se budou týkat samozřejmě jak řezbařiny, tak sochařiny. Řezat se dá do všeho mimochodem, že je to tak?
Řezat se dá do všeho, všechny klasické příručky vám řeknu o řezbařině pouze ve dřevě, maximálně ještě ve slonové kosti a ve slonovině teda. Ale řezat jako řezbařina může být do všech různých materiálů. Já mám zkušenosti i s ledem, se sněhem, s pískem. Dokonce v gastronomii se řeže i zmrzlina, řeže se do melounů. Já nevím, čokoláda, taky máslo, z másla se dělají veliký řezby.
No vidíte, tak pokud máte touhu řezat nejen do dřeva, ale třeba do zmrzliny, volejte číslo 22 155 25 25, tam vám bude na vaše dotazy odpovídat pan Tomáš Bosambo. Až do této chvíle vám na telefonické dotazy odpovídal pan Tomáš Bosambo, sochař a řezbář, a já už ho mám zase zpátky ve studiu, abych se zeptal, bylo hodně dotazů?
Dotazů za stolik nebylo, protože než jsem je vyřídil, tak to chvilku trvalo, ale ty telefony oba blikaly pořád.
Jak je vidět, lidé se o řezbařinu docela zajímají, tak jaké ty dotazy byly?
Dotazy byly na povrchovou úpravu, na impregnace v exteriérech, byly dotaz na lipový dřevo, byla i nabídka nějakého lipového dřeva, jedna paní na mě měla dotaz, vysvětlovala mi, co doma má, abych jí to ohodnotil, což dost dobře nejde, byly dotazy na cenu dřeva.
To znamená, volal někdo, kdo by se snad chtěl začít věnovat řezbařině? A nebo to už byly všechno zkušení?
Byli to lidi, kteří se té řezbařině věnujou, ale zřejmě ty zkušenosti ještě neměli úplně všechny, proto volali.
Pojďme se tedy ještě vrátit k těm úplným začátečníkům. Co by si měl člověk uvědomit ve chvíli, kdy si chce teda vyřezat například nějaký obličej? S čím začít? Jak si jako uvědomit, kde vzít víc, kde vzít méně, jak udělat oči, jak udělat nos, co je nejvýš?
To se dostáváme trošku od té řezbařiny pryč k sochařině, k anatomii.
Která takže s tím ale souvisí.
Souvisí, ale nikdy není nutný, aby ta anatomie byla dokonalá, protože taková lidovka, ta anatomii nectí, ta s anatomií moc nepracuje. Tam je potřeba akorát, aby ten člověk věděl, co od toho očekává, co od toho chce.
No, ale protože slyšel jsem názor, že je lepší zvládnout i tu anatomii a potom třeba dělat tu lidovku. Jaký
to je samozřejmě to? Lepší je, protože plno lidí, kteří anatomii nezvládnou, to vydávají za záměr a ono to z té sochy je cítit.
Právě, to je ono. Takže co si jako musíme uvědomit, kdybyste to měl říct jenom v kostce, kdybyste to měl jenom tak načrtnout?
Uvědomit nutný si je to, že člověk není gumový panák. Že člověk má v sobě nějaký kosti, který se musí ctít. Takže pokud chcete zvládnout trošku ta anatomii, tak musíte se podívat, kde to lidské tělo má kosti. A z toho vycházet, ty pod tím povrchem musí být vidět. Další, protože ta řezbařina nejvíc používá účka, dláta nebo lžíce, tak uvědomit si, že na lidském těle není žádná propadlina, že vše, to lidské tělo je tvořené z bochánků. I když máte třeba oční důlek, tak je to bochánek v obočí nad víčkem, víčko je bochánek, oko je koule. Vychází z toho, že oko je koule. I když to vypadá jako vpadlina, pod paží třeba není propadlina, ale je to soustava vlastně bochánku. Takže vycházet z toho je nutný.
Mm-hmm. Takže člověk se skládá z bochánku, vidíte to, jaké se tady dozvíme.
Protože jsou to klouby, jsou to svaly, je to všechno potažený kůží.
Je to pro vás ještě relax?
Pořád. Pořád. A je to ještě to štěstí, že i kdyby dělal jinou práci, tak bych se s tím stejně bavil, s touhle činností, takže nám se obou v rodině povedlo živit se tím, čím bychom se stejně bavili, kdyby jsme se tím neživili.
Ještě se znáte ze spoustou řezbářů, z různých těch sympozí, všechny je to baví, všichni to dělají doopravdy, protože je to baví.
Není mezi nima moc profiků a tím pádem je z toho cítit, že to všechny musí ohromně bavit, protože na tyhle činnosti jezdí. Oni ty sympozia, to jsou mnohdy jenom setkání řezbářů, není tam žádný stipendium, ani žádný kapesný, ale ty lidi tam jedou v podstatě dělat věci pro organizátora jenom za stravu, za bydlení, takže to bavit musí.
A může tam přijet kdokoliv?
Když se domluví, je organizátorem pozvaný, tak samozřejmě. Tam by bylo dobrý si, a těch akcí je hodně v Česku, velký boom je z těch sympozí, takzvaných sympozí, takže stačí se porozhlídnout na internetu nebo po okolí a hodně jsou tím proslavený severní Čechy a najde si určitě někoho, protože tam na ty neplacený sympozí jezdí většinou tyhle hobbysti a tam se dá nabrat ohromné množství zkušeností. Ovšem, zase podotýkám zpátky, není to už klasická řezbařina, je to spíš sochařina ve dřevě.
Aha. Vy sám dáváte nějaké kurzy nebo předáváte nějakým způsobem ty zkušenosti anebo spíš jenom na těchto sympozích?
Velmi výjimečně, když jsem požádán, dělám nějaký kurzy a jinak svým třem dětem občas něco, když mají zájem, tak taky předávám, jinak ne.
Mimochodem, dá se to naučit? U spousty uměleckých řemesel se říká, že se dají naučit, že ten talent nemusí být až tak veliký, ale že se to prostě dá naučit.
Klasická řezbařina je lze naučit. Tam to je o tom dělat pořád stejnou činnost a přijít si na ty správné grify. Takovou volutu je potřeba vykroužit jedním tahem, tím dátem, ta není možný, aby tam bylo tisíc jemných vrypnutí, to se musí dělat všechno jedním tahem. Za prvý, aby to bylo čistý, hezký a aby to taky šlo rychle.
Ono těch kurzů je spousta. Myslíte si, že je dobré navštívit ten kurz hned od začátku, abyste dostal nějaké ty základy techniky?
Navštívit kurz, kde se chce věnovat trošku vážně, je dobrý. Tyhle sympozia, to nejsou v podstatě kurzy, tam už každý přichází s tím, že něco za sebou má a i minimum třeba. A na tom místě tvoří většinou velké věci, protože tam se dělá z velkých kmenů a většinou mokrých, takže tam se taky hodně může přiučit.
A teď poslední krátká otázka. Dá se tím uživit?
Klasickou řezbařinou ne, protože když zjistíte, že necháte na výrobě, a jako zkušený řezbář necháte na výrobě 200 hodin a pak ten samý kus s historickou hodnotou se dá koupit za určitou částku peněz, tak zjistíte, že byste dělal třeba za 10-20 korun na hodinu, tak uživit s klasickou řezbařinou dneska bohužel ne.
Čili to člověk musí dělat s láskou k té činnosti, jenom jako ten relax, jak jsme se o tom bavili. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu u nás ve studiu. Doufám, že dnešní rozhovor byl inspirací pro mnoho našich posluchačů. Doufám, že vám zůstanou všechny prsty a že těch zranění už víc nebude. Mějte se moc hezky.
Já děkuju za pozvání a pokud by ještě na někoho se dostalo s nějakým dotazem, tak může se mi obrátit na mě na moji e-mailovou adresu a najde ji pod webovými stránkama www.bosambo.cz.
Mějte se hezky.